aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti Kurzemes radio klausītāji, Ventspils slimnīcai 100. Šāda ir aktuālās intervijas tēma, par ko plašāk sarunāšos ar Ziemeļu Kurzemes reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētāju Juri Lāci. Labdien!
Labdien!
Tātad Ventspils slimnīcai 100 gadi un izskatās, ka tas ir tāds veselības stāsts gadsimta garumā.
Nu jā, tā sanāk slimnīca, nu jau ir kļuvusi par simtgadnieci un precīzāk 100 gadus un 2 dienas veca. Un jā, ir paskarējuši 100 gadi un slimnīca no 2 vasarnīcām un 9 ārstiem pirms 100 gadiem. Un 40 gultas vietām ir kļuvusi par vienu no vadošajām daudzprofilu ārstniecības iestādēm Latvijā. Un šobrīd gadus mēs sniedzam palīdzību vairāk kā 170 tūkstoši ambulatoro pacientu, 6 tūkstoši operāciju veicami gadus, un arī pie mums slimnīcā dzimst bērniņi 400 un vairāk kā katru gadu. Tā kā faktiski pirms 100 gadiem Ventspilniekiem izveidoja slimnīcu pie mājām un esam ļoti strauji attīstījušies pa šo laiku.
Mm-hmm. Kā jums veicās ar šo speciālistu piesaisti, jo tomēr svarīgi slimnīcai funkcionēt ir ar tieši speciālisti, jau ir tas galvenais tas resurss, kas vajadzīgs?
Jā, bez speciālistiem jau nekā, jo protams, svarīgi ir vide, infrastruktūra, kurā ārsts strādā un pacientu uzturās, bet, protams, pamats ir ārsti un atbalsta personāls. Bet jāsaka, ka mums ir līdz šim ir tas izdevies diezgan labi, un arī, teiksim, skatoties uz priekšu, es gribētu teikt, ka ir tāda, varam ar tādām tiešām cerībām skatīties, ka mums arī ne tikai šodien ir, kas strādā slimnīcā, bet arī pēc gada un diviem un tālākā nākotnē. Un mums šis vispār bija rekordgads, jo mēs parakstījām 15 līgumus ar topošajiem ārstiem, rezidentiem. Un kopumā mums šobrīd līdz ar to ir 44 šādi līgumi. Nu, tas praktiski nozīmē, ka, ja ne visi varbūt nepārcelsies dzīvot uz Ventspilu vai Talsiem, bet viņiem visiem būs kā tāda pamatdarba vieta tieši Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca. Tas ir runājot par jaunajiem ārstiem, tur, protams, ir kam 2 gadi, kam 3, kam 4 jāmācās, lai ārsts certifikātu saņem, bet mēs arī līdz tak šiem jaunajiem topošajiem mediķiem arī jau gatavs speciālists esam piesaistījuši. Un tur es īpaši gribētu izcelt, mums darbu uzsāk gastroenterologs Kārlis Meirāns, tad ir uzņemšanas nodeļa, neatliekamās palīdzības nodeļa, kopš Marta vada Mihails Romānovs, arī tika piesaistīts no citas Latvijas vietas, viņš ir sertificēts endokrinologs. Tad mums mugurkaula ķirurgs Artūrs Doncovs uzsāka darbu, pneimonoloģi, optometristi, vēl viena vecmāte pievienojās mūsu kolektīvam. Un rehabilitācijas nodaļā 2 masieri, mākslas terapeits, arī tāds mums šobrīd ir pakalpojums, pieejams vēl viens audiologopēds, fizioterapeits un kā arī 5 vispārējās aprūpes māsas un kā arī viens radiologs diagnosts. Tā kā speciālisti mums ir un kolektīvs kļūst arvien plašāks.
Jā, un noteikti arī svarīgi ir šos ārstus kaut kādā veidā novērtēt, un vai jums ir arī šādi kaut kādi pasākumi, kur jūs izsakat kādas pateicības vai, nezinu, pacientu novērtējumu palūdziet?
Jā, ir laiku pa laikam pacienti paši arī pateicības sūt un tā. Faktiski, tas, ko mēs protams, arī no mūsu, mums jau teiksim, tas lielākais prieks slimnīcā ir izārstēt tāds pacients, un ka viņš mājās un var turpināt pilnvērtīgu dzīvi. Un, tā, bet, nu, cits starpā mūsu teikt, labākos ārsts mēs godināsim arī mūsu simtgades svinīgajā sēdē, kas mums šīs nedēļas beigās, konkrēti piekdien, 3. oktobrī notiksies koncertzālē Latvija. Un tur arī ir cits starpā bija slimnīca organizēja adaptāvu, kurā piedalījās ļoti daudz respondentu tieši no Ventspils un tika izvēlēti gada ārsts, gada mās un gada funkcionālais speciālists. Un tos mēs arī godināsim viss šajā svinīgajā sēdē, tāpat tās kā arī godināsim tos mūsu kolēģis, kuri strādājas 45 un vairāk mūsu slimnīcā. Un tādu, godīgi sakot, nav nemaz tik maz, tā kā atceramies, protams, par mūsu labākajiem.
Jā, un vēl kas jums ir svarīgi, tas ir arī mācību un simulāciju centrs, kas ir izveidots. Pastāstiet par to.
Nu, mūsdienās bez mūža izglītības nekur, jo viss attīstās strauji, jaunas tehnoloģijas ienāk, un arī ārsta profesijā tas arī ir pēc noteikumiem, ir pēc 5 gadiem, tas gan māsām, gan ārstiem ir resertifikācija jāaiziet, un šīs te iemaņas ir jāpapildina nepārtraukti, un slimnīca ar fonu līdzekļu atbalstu ir izveidojis mācību un simulāciju centru, un kurš ir uzsācis jau teiksim, savu darbu, tur faktiski notiek simulācijas ar pacientiem, teiksim, maksimāli pietuvināt reālām situācijām, un līdz ar to tiek trenēta gan reakcija un procedūra precizitāte. Un arī līdz šim ir jau teiksim, lietas iegādātas, bet arī mēs arī uz priekšu plānojam papildināt ar šiem simulatoriem, bet ko šobrīd es gribētu uzsvērt, kas mums ir iegādāts un kurš jau tiek izmantots mācībām, ir tieši, kas ir vecmātēm paredzēts, tieši dzemdībām tur ir dažādi aprīkojumi, tad ir arī ir tāds manekens, kas ir zīdaiņa reanimācijā tieši šo iemaņu apgūšanai. Tad ir ultrasonogrāfijas aparāts tieši pie neatliekamajā medicīnā. Tāda īpaši es gribētu uzsvērt, ir trīs dimensiju mugurkaula modelis nervu saknītēm, un tur mugurkaula ķirurgi pirms īpaši sarežģītām operācijām var izplānot taktiku operācijas un patrenēties, lai tad, kad neksim, tā operācija ar pacientu notiek maksimāli, visi riski ir samazināti. Un šobrīd mēs kopā ar diagnostikas nodaļas ārstiem tad ieviešam FAST protokols, tad viņš tad saucās, viņš nosaukums ir FAST, un tā ir tāda metoda, ko izmanto neatliekamās situācijās, tieši kad tiek ievests kāds ļoti smags politraumas pacients pēc smagas avārijas daudziem lūzumiem, tad ir kāpēc iespējas, teiksim, tas tieši reanimācijas zālē, kā strādāt ar šādu veidu pacientiem. Nu jā, un tas ieguvums jau ir pirmām kārtām ir kvalitāte, un šīs te prasmes, ko pielietot pēc tam reāli praksē, bet arī nu, gan mēs tādā veidā ietaupam naudu, un galvenais arī laiks darbiniekiem, jo uz šiem kursiem uz Rīgu visbiežāk ir jābrauc, un tas ir laikietilpīgi, un arī izmaksas ir pietiekami liela, bet liela daļa no tā, neiksim, ne visus, protams, bet daļu varēs ļoti kvalitīvi apgūt pat uz vietas mūsu slimnīcā, un pat biežāk nekā tas minimums, ko likums prasa.
Jā, nu ko paldies jums par ieskatu šajos 100 gados, mums laiks ir beidzies. Un novēlu jums, lai iesāktais simtgadu stāsts noteikti turpinās ar labiem notikumiem un veiksmīgiem arī tādiem izveseļošanās stāstiem un arī sabiedrības veselības labā, lai jūs turpinat strādāt vēl simts un vairāk gadu. Sarunājos šodien ar Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētāju Juri Lāci. Paldies jums!
Paldies!
Pie skaņu pults bija mans kolēģis Māris Dadzis, sarunu vadījies Daci Blūma uz tikšanos.
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.